Seuraava aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tänään koko maailman huomio on Geneven Lagrange-puistossa, jossa Biden ja Putin tapaavat iltapäivällä. Ja niin kuin Pasi tuossa alussa sanoi, niin yksi tapaamisen aiheista on varmasti se, että Venäjä on toteuttanut länsimaihin kohdistuneita kyberhyökkäyksiä, joita länsimaat eivät pidä hyväksyttävänä toimintana. Venäjä kokee olevansa tällainen piiritetty linnake myös kybertoimintaympäristössä, ja se reagoikin sen takia siihen kohdistuvaan uhkaan tavoilla, jotka meidän länsimaisten mielestä tuntuvat epärationaalisilta, mutta ovat sitten kuitenkin itse asiassa selitettävissä tällaisen strategisen kulttuurin teorian avulla. Strategisen kulttuurin teoriasta ja Venäjästä piiritettynä kyberlinnakkeena meille kertoo yliopiston opettaja Eversti EVP Martti J. Kari, joka väitteli Venäjän kokemasta kyberuhasta filosofian tohtoriksi pari vuotta sitten. Ole hyvä, Martti.
Kiitos. Näkyyhän tämä mun kuva nyt?
Kyllä näkyy.
Hyvä. Eli mä puhun Venäjän kokemasta kyberuhasta. Venäjän kokemasta kyberuhasta, tämä todellakin perustuu siihen mun väitöskirjaan, plus sitten siihen seurantaan, mitä mä oon väitöskirjan jälkeen tehnyt. Mua Venäjä on kiinnostunut aina sekä työn puolesta että harrastuksena yli 30 vuotta Venäjän seurantaa, enkä koskaan varmaan tullut lopettamaan sitä. Putin on ottanut kantaa siihen, että digitalisaatio on hieno asia, mutta siihen sisältyy riskejä. Putin itsehän näkee, että internet on CIA:n kehittämä väline, jolla voidaan vakoilla ihmisiä. Näin hän on sanonut, mutta siis hän sanoo, että digitalisaatio on okei, mutta siihen liittyy valtavasti riskejä, koska sitä kautta voidaan tuottaa verkkouhkia esimerkiksi Venäjän infrastruktuurin maanrahoitusjärjestelmän valtion johtamiseen. Ja tämä on sanottu tuossa presidentin vuosi tässä puheessa 2016, ja se presidentin vuosittainen puhe on niin kuin venäläisen suunnittelujärjestelmän korkein dokumentti, eli täältä niin kuin lähtee kaikki toimenpiteet. Eli huoli kyberuhasta on kerrottu selvästi, ja sitä pyritään torjumaan. Ja niin kuin Panu tuossa äsken sanoi, niin Venäjä kokee olevansa piiritetty linnake kybertoimintaympäristössä, ja se reagoi tavoilla, jotka tuntuu meistä oudolta, koska me ei välttämättä tajuta sitä, että miten se venäläinen ajattelee sen asian. Eli miten venäläinen kokee sen uhan ja miten Venäjä reagoi siihen uhkaan, niin on selitettävissä tällä venäläisellä strategisen kulttuurin ymmärtämisellä, tai pyritään ymmärtämään, ei hyväksymään, mutta ymmärtämään sitä venäläisten strategista kulttuuria. Siihen vaikuttaa valtavan paljon siihen venäläiseen strategiseen kulttuuriin historia, maantiede ja teknologia. Nämä on oikeastaan kolme asiaa, mitkä vaikuttavat kaikkein eniten siihen tapaan, miten Venäjä tai Venäjän johto reagoi asioihin ja miten se kokee tämän, myöskin tämän kyberuhan. Tällainen strategisen kulttuurin teoria syntyi 70-luvulla Yhdysvalloissa, kun ne pyrkii miettimään, että miksi Neuvostoliitto reagoi eri tavalla kuin Yhdysvallat esimerkiksi rajoitetun ydinsodan mahdollisuuteen, kun yhdysvaltalaiset pelkää tappioita, yhdysvaltalaiset elää tässä vaalisyklissä ja jokainen tuleva presidentti tai virassa oleva presidentti haluaa välttää mahdollisuuden tappioita, niin Neuvostoliitto taas glorifioi tämän 20 miljoonaa ihmistä, jotka kuoli suuressa isänmaallisessa sodassa, ikään kuin heistä tehtiin marttyyreitä, jotka kaatuivat Neuvostoliiton ja kommunismin puolesta. Siellä, koska ei ollut mitään tämmöistä vaalikiertoa, vaan johtajat valittiin ihan eri systeemeillä, niin ei tarvinnut pelätä tappioita, jolloin Yhdysvaltain tulisi ymmärtämään, että venäläiset suhtautuvat rajoitettuun ydinsotaan eri tavalla kuin amerikkalaiset, jolloin rupesi sitten rakentamaan niin kuin mielessä, että miksi venäläiset miettivät eri tavalla ja mitkä asiat teoria, mikä on aika hyvä teoria selittämään kaiken kaikkiaan sitä, että miksi venäläiset tekevät edelleen asioita eri tavalla. Ketä kiinnostaa tämä näin, niin kannattaa perehtyä strategisen kulttuurin yleensäkin. Kiinan strateginen kulttuuri, Venäjän strateginen kulttuuri, niin ne avaa paljon sitä, että miksi joku maa menettelee tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Tässä on venäläisen strategisen kulttuurin komponentteja, eli historia vaikuttaa. Venäläisessä geneettisessä perinnässä on tällainen pelko tulla yllätetyksi. Tulla yllätetyksi ja tulla hyökkäyksen kohteeksi. Sinne on hyökännyt mongolit 1200-luvulla, sinne on hyökännyt Napoleon 1800-luvulla, sinne on saksalaiset hyökännyt molemmissa maailmansodissa, sinne on suomalaisetkin hyökkäillyt silloin tällöin ja niin edelleen. Eli venäläisessä on, niin kuin, koska Venäjä on mannervaltio eikä niillä ole mitään tämmöisiä puolustavia rajoja, selvästi puolustavia rajoja, kuten vuoret tai meret, niin he on ollut tällainen läpikulkumaa ja hyökkäyksen kohde, ja se on edelleen ihan geneettisessä perinnässä, ja sitten vielä nykyjohto ruokkii sitä näkemystä siitä, että NATO tänne taas kohta hyökkää, niin se vaikuttaa hyvin paljon tähän venäläisessä strategisessa kulttuurissa tämä pelko maahan hyökkäyksestä. Sitten Venäjällä on ollut noin 100 vuoden välein aina joku myllerys, oli sekasoron aika, Romanovin valtaan nousu, sen jälkeen 1700-luvulla Pietari Suuri muutti pääkaupungin paikasta toiseen, 1800-luvulla oli dekabristikapinat ja Napoleonin sodat, 1900-luvulla oli kaksi suurta vallankumousta, 1900-luvun lopussa Neuvostoliitto hajosi ja muuttui rosvokapitalistivaltioksi ja niin edelleen. Eli noin 100 vuoden syklissä tämä Venäjä aina, siellä tapahtuu aina jotain suurta. Joku on sanonut, että Venäjän dilemma on se, että kun Venäjä juuri alkaa löytää itsensä, niin se joutuu palaamaan taas lähtöruutuun ja lähtee uudestaan etsimään itseään. Eli nämä sisäiset levottomuudet, siellä on jatkuvasti sisäisiä levottomuuksia, mitä johto pelkää. Neuvostoliiton hajoaminen, Naton laajeneminen on historiallisia tekijöitä, jotka vaikuttaa heidän strategiseen kulttuuriin ja puolustamien rajojen puute, niistä puhuinkin jo. Ja sitten Venäjä on teknologisesti jälkeen jäänyt. Venäjä sitten väittää, että mongolin valloitus aiheutti se, että he ovat teknologisesti jälkeen jääneitä. Se voi olla totta, mutta joka tapauksessa Venäjä on teknologisesti jälkeen jäänyt ja siitä se vaikuttaa myöskin heidän strategiseen kulttuuriin hyvin pitkälle. Ja sitten tämä poliittinen järjestelmä, joka ei kannusta esimerkiksi innovaatioihin, joka on keskusjohtoinen ja niin edelleen, niin kaikki nämä vaikuttaa siihen, tai on sen strategisen kulttuurin elementtejä, mikä aiheuttaa se, että siellä on se haavoittuvuuden tunne, piirtylinnakkeen konsepti, ja sitten heillä on tämmöinen jatkuva sodan narratiivi, mikä tarkoittaa siis sitä, että he on jatkuvasti sodassa. He on jatkuvasti sodassa lännen kanssa, tällä hetkellä he on jatkuvasti sodassa lännen kanssa kyberympäristössä ja informaatioympäristössä. Et siellä käydään jatkuvaa sotaa, kun meillä on sota ja rauha, ja jos me ei olla sodassa, niin me ollaan rauhassa, ja me ei ymmärretä niin kuin sitä, että venäläiset taas ajattelee niin, että siinä sodan ja rauhan välissä on 50 tämmöistä harmaan eri astetta, missä he hyvin taitavasti operoi yli sen, menemättä sen sodan kynnyksen yli. Ja heillä on tämmöinen klausewitzilainen käsitys voiman käytöstä, että sitä voimaa voidaan käyttää niin kuin politiikan jatkeena aika sujuvasti. Ja kun se pidetään vaan siellä sodan käytön kynnyksen alapuolella, niin sitä voidaan käyttää. Puhutaan nyt vaikka salamurhista tai kyberhyökkäyksistä, informaation vaikuttamisesta ja niin edelleen. Sodasta Ukrainassa, sodasta Syyriassa, joka tavallaan sinne alueelle ei niin kuin haasta länttä suoraan sotilaallisesti. Eli venäläinen niin kuin ajattelee ihan eri tavalla tätä asiaa. Siis Venäjä on piirretty linnake, joka on jatkuvasti sodassa, ja sitä voimaa voidaan käyttää. Ja tämä näkyy myöskin tuolla kyberympäristössä. Eli myöskin kyberympäristössä Venäjä kokee olevansa piirretty linnake, ja ne käy siellä jatkuvaa sotaa ja koko ajan valmistautuu puolustamaan yhä paremmin ja paremmin ja paremmin itseään siellä. Ja tässä on muutama asia, millä tavalla ne suojautuu siellä verkossa. Siellä on kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojaamista toteutetaan, ja sitten ne valmistelee tätä venäläisen segmentin eristämistä internetistä. Ne pyrkii valvomaan omaa segmenttiänsä yhä paremmin ja paremmin ja paremmin. Ne sulkee ja estää noiden haitallisten verkkosivujen käyttöä, siis haitallisten venäläisten mielestä haitallisten verkkosivujen käyttöä. Ne pyrkii estämään tuon anonymiteetin siellä verkossa niin, että ne tietää kaikki käyttäjät, ketä siellä verkossa yleensä on. ne pyrkii, muistatte sen teknologinen jälkeenjääneisyys, ne pyrkii korvaamaan ulkomailta tuodut tieto- ja viestitekniikat venäläisillä valmistetulla tuotteilla. Heillähän on oma tämmöinen siikon välissä Skolkovo, mutta se ei ihan toimi, koska se innovaatiot eivät lähde liikkeelle niin, että käsketään, että innovoikaa, vaan innovaatiot syntyy autotalleissa, mutta Venäjällä ei ole tämmöistä kulttuuria kaiken kaikkiaan. Ja sitten Venäjä hyökkää aika surutta tuolla verkossa. Välillä jää kiinni, välillä ei. Niillä on hyvä tapa, attribuutti on kieltoinen, vaan sanoo, että ei me siellä oltu, vaikka ne jää kuinka kiinni. Että tämä kuuluu tähän venäläiseen totuuskäsitteeseen, mistä nyt valitettavasti ei ole aikaa puhua sen kummemmin. Nyt jos lähdetään katsomaan, että miten venäläiset oikein suojaa itseensä siellä sieltä kyberuhalta, niin on tämä ensinnäkin tämä informaatio, infrastruktuurin suojaaminen. Tämä oli mielenkiintoinen prosessi, kun meillä nyt ruvetaan keskustelemaan tästä, että miten Suomessa pitäisi tämä kyberpuolustus järjestää, niin Venäjällä, joka on aika keskusjohtoinen valtio, niin siellä meni 11 vuotta siihen, että ensimmäinen lakiluonnos loppujen lopuksi realisoitu laiksi, jossa annetaan FSBlle ja FSTK on tällainen verkonvalvontaorganisaatio, niin heille annetaan niin kuin mandaatti suojata kriittistä informaatioinfrastruktuuria. Eli Venäjälläkin kesti 11 vuotta tämä prosessi, koska erityisesti teleoperaattorit pisti alussa vastaan, koska tämä laki antaa heille aika isot velvoitteet. Mutta tässä yhä enemmän Venäjän autoritarisoitumisen yhteydessä niin FFSBn valta on kasvanut ja loppujen lopuksi tämä laki meni läpi. Mut eli siellä on siis laki kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojaamisesta, joka luettelee, että ketkä on näitä kriittistä informaatioinfrastruktuuria. Se on informaatiojärjestelmät, informaatio, telekommunikaatioverkot ja sitten nämä SCADA-järjestelmät, jotka toimii näillä seuraavilla aloilla. Eli se on puolustusteollisuus 1, terveydenhoito, huolto 2 ja niin edelleen. Eli näillä aloilla toimivat tietojärjestelmät, verkot ja skadat kuuluvat tähän kriittiseen informaatioinfrastruktuuriin, jota siis, ja heillä on laki siitä, että miten näitä suojataan. Ja FSB katsoo tämän homman perään, niin että tämä suojaaminen todellakin tapahtuu. Siellä on ideana se, että siellä on kategorisoitu kaikki kohteet, eli kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteet on kategorisoitu, että ne on 1, 2 tai 3, niitä suojataan eri tavalla tai 0. Ja niitä suojataan, mitä korkeampi numero, sen kovemmin sitä suojataan. Sitten niillä on sellainen Gossop-järjestelmä, joka vastaa meidän Havaroa vähäsen. Ja sitten siellä on, ihan harjoitellaan näiden kohteiden suojaamista. Eli tässä on esimerkki siitä, että miten nämä kohteiden merkitys niin kuin rankataan. Eli onko sosiaalista, poliittista merkitystä puolustukselle ja niin edelleen sillä kohteella. Ja se viedään tuonne listoille ja se saa kategorian 1-3. Ja sen mukaan sitten se puolustus rakennetaan. Tämä on salainen tämä lista valitettavasti, että me ei tiedetä, mitä tällä listalla on. Sitten on tämmöinen Gossop-järjestelmä, joka on FSBn alainen, jossa on federaatiotasan, federaatiopiirin ja sitten kohteen tasalla on tämmöinen alueellinen keskus. Ja sitten siellä on sensorit, jotka seuraa sitä kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohdetta, että minkälainen uhka siihen kohdistuu, ja tämä vaihtaa tietoa ja luo kirjastotietoa ja niin edelleen, että pystytään tunnistamaan ja torjumaan hyökkäykset, jotka kohdistuu näihin järjestelmiin. Tästä vielä sen verran, että aika kova niillä on laki, joka sanoo, että jos tuonne tunkeutuu tuonne kriittisen informaatioinfrastruktuurin järjestelmiin, niin saa 6 vuotta vankeutta, jos sen tekee niin kuin ryhmänä, se on 8 vuotta. Ja mielenkiintoista on, että jos tällaisen kriittisen informaatioinfrastruktuurin järjestelmän tietoturvapäällikkö laiminlyö tehtävänsä niin, että tuonne pystyy tunkeutumaan, niin hän saattaa saada 6-10 vuotta vankeutta. Eli nämä on aika kovia juttuja tällä hetkellä Venäjällä, tämä informaatioinfrastruktuurin suojaaminen. Sitten tämä segmentin eristäminen maailmanlaajuista internetistä, siitä on puhuttu jonkin verran. Velast on harjoitellut tätä ja 2021 helmikuussa muistaakseni Medvedev ilmoitti, että Venäjällä on valmiudet irrottaa venäläinen segmentti internetistä sekä juridiset että tekniset valmiudet ja on harjoitellut sitä, mutta kaiken kaikkiaan niin se ei ole vielä täysin mahdollista johtuen muun muassa, että Venäjä on kiinni maailmanlaajuisessa maksuliikennejärjestelmässä ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa Venäjä on niin kuin tähän suuntaan menossa. Ne perustelee sitä sillä, että heidän pitää suojata oma verkkonsa länsimaita hyökkäyksiltä, mutta varmaan ihan yhtä suuri syy on se, että he pystyvät katkaisemaan tarvittaessa tietoliikenneyhteydet, jos siellä tapahtuu niitä sisäisiä myllerryksiä taas. Internetin segmentin valvonta. FSP:llä on tämmöinen SORM, SORM-järjestelmä. 1995 tullut operatiiviseen käyttöön ja nyt on SORM 3 käytössä, joka pystyy seuraamaan puheluita, sähköposteja, lähes kaikkea, mikä liikkuu tuolla verkossa. Tämä toimii niin, että FSP:llä on oikeus asentaa teleoperaattorin tiloihin tämmöinen black boxi, mistä ne kaukokäyttää sitten tätä SORM-järjestelmää ja pystyy keräämään mitä haluaa. Teleoperaattori ei tiedä mitä kerätään, keräykseen tarvitaan tuomioistuimen lupa. Lupa on salainen, sitä ei tarvitse teleoperaattorille näyttää. Eli FSP pystyy aika hyvin seuraamaan mitä tuolla verkossa tapahtuu. Haitallisten verkkosivujen käytön estäminen, siellä on laki, joka on lähtenyt liikkeelle siitä, että pyritään suojaamaan lapsia ja niin edelleen pornolta ja niin edelleen, mutta periaatteessa tämä Venäjä, joka on tämmöinen rule by law maa, siis ei rule of law maa, kuten Suomi, missä lakien tehtävänä on suojata kansalaisia ja antaa kansalaisille ohjausta siitä, että miten menetellään, vaan Venäjä rule by law maana tarkoittaa siis sitä, että on olemassa lait, kyllä jo, mutta niitä tehtävä on lähinnä antaa viranomaisille mahdollisuudet tehdä kaikkia asioita laillisesti, niin rule by law maassa niin on lait, jotka mahdollistavat viranomaisille tiettyjen verkkosivujen sulkemisen ekstremistisinä tai itsemurhaan kiihottavina sivuina tai lapsipornosivuina, mutta periaatteessa tätä lakia voidaan käyttää siihen, että räpsetään kiinni kaikki Nabi-Parvin sivut napsattiin kiinni jo maaliskuussa 2014 heti Krimin valtauksen jälkeen, ja yhä enemmän niin kuin, opposition sivuja lyödään kiinni ekstremistisinä, vaikka ne itse asiassa ei ole mitenkään ekstremistisiä. Anonymiteetin kielto tarkoittaa siis sitä, että Venäjällä sä et periaatteessa pysty menemään verkkoon niin, että sä et tunnistaudu, sun pitää näyttää passi. Passi antaa henkilötiedon, niin että saat ostaa esimerkiksi ton SIM-kortin ja niin edelleen. Ja sitten Venäjä pyrkii korvaamaan noita ulkomaattuja venäläisvalmistajilla tuotteilla. Ne osittain onnistuu tässä, mutta osittain ne joutuu tekemään Kiinan kanssa yhteistyötä. Nyt kun puhutaan 5G-teknologiasta muun muassa, niin aika pitkälle ne katsoo sinne Kiinaan tässä asiassa. Hyvä. Tässä oli mun esitys. Nyt mä oon valmis ottamaan vastaan kysymyksiä ja kommentteja.
Kiitoksia, Mara. Otetaan tuolta yksi kysymys Valterilta. Valteri kysyy tästä venäläistä totuuskäsityksestä. Onko siitä mahdollisuus antaa jokin tämmöinen nopea tiivistys, mielellään alle minuutti?
No joo, siis mielenkiintoista, että tietyissä kielissä, esimerkiksi Yhdysvalloissa on kaksi sanaa vapaudelle, freedom ja liberty, joka kertoo siis amerikkalaisen ajattelusta vapauteen, niin Venäjällä on taas sitten kaksi sanaa totuudelle, pravda ja istina, siis kaksi sanaa totuudelle, pravda. Pravda on totuus, joka ei ole itse asiassa valheen vastakohta, vaan pravda on totuus, jolla päästään eroon ikävistä tilanteista. Se on tämmöinen taktinen totuus. Taktinen totuus ja sitten istina on ihan oikea totuus, meidän totuus. Sitten taas valheelle on kolme sanaa, joista franjo on tämmöinen taktinen totuus myöskin. Eli venäläiset käyttää äärimmäisen taitavasti niin kuin totuutta ja valhetta. Ihan niin kuin sodan ja rauhan välissä on 50 harmaata aluetta, niin venäläisen totuuden ja valheenkin välissä on harmaata aluetta, missä liikutaan äärimmäisen taitavasti. Ja kun ajatellaan sitä, että esimerkiksi kun venäläiset meni Krimille helmikuun 28. päivä 2014, niin Putinhan sanoi, että ne eivät ole venäläisiä sotilaita. Jolloin me täällä lännessä miettii, että ketä ne sitten on, koska mehän lähdetään siitä, että valtion päämies ei vaan valehtele. Mutta Putin ei valehdellutkaan, vaan hän käytti vain taktista totuutta äärimmäisen taitavasti ja sai ostettua 2-3 päivää aikaa niin, että ne sotilaat saivat sen Niemimaan haltuun. Ja sitten Putin muisti, että ai niin, onhan ne venäläisiä sotilaita, mutta ne on vaan siellä auttamassa krimiläisiä ja niin edelleen. Eli tämä venäläinen totuus kaiken kaikkiaan on paljon joustavampi ja paljon taktisempi kuin meidän totuus. Tai lyhyesti.
Hyvä. Kiitos. Siellä on chatissa pari muutakin kysymystä ja kommenttia, eli Mara pistäydy siellä myöskin vastailemassa näihin kysymyksiin ja kommentteihin.